Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывістак ФМН, якія правялі учора топлес-пратэст каля беларускага КДБ, збілі, абстрыглі і забралі дакументы. У Менску судзяць затрыманых 19 снежня. У шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам Мікола Статкевіч і Марына Адамовіч.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў, студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўразвяз з сумам канстатуе факт жорсткага ўмяшання ўладаў у дзеянні мірных дэманстрантаў у Менску. Пра гэта гаворыцца ў прэсавай заяве Маі Качыянчыч, сакратара вярхоўнага камісара Еўразвязу Кэтрын Эштан. Учорашнія падзеі сведчаць пра тое, што пануючая ў краіне атмасфера рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці не слабее, заявіла Качыянчыч. Паводле праваабаронцаў, учора была затрымана каля 50 чалавек, якія прыйшлі адзначыць гадавіну падзей на плошчы. Запаліць свечкі ў знак салідарнасці з палідзняволенымі. Тэлебачанне Паўночнай Карэі паказала сёння кадры развітання са шматгадовым лідарам краіны Кім Чен Ірам, які памёр 17 снежня. Шкляны гроб з целам выстаўлены ў маўзалеі, дзе ляжыць забальзамаванае цела яго бацькі Кім Ір Сена. Жалоба ў краіне працягнецца 11 дзён. Брытанская газета «Гардыен» напісала, што цана бальзамавання можа набліжацца да 1 мільёну даляраў. Да таго ж на ўтрыманне цела штогод трэба таксама траціць некалькі соцень тысяч даляраў. Паводле «Гардыен» неясна, ці зможа дазволіць сабе Паўночная Карэя мець двух забальзамаваных лідараў, або тут вырашыць сэканоміць на больш надзённыя патрэбы. Міністэрства замежных спраў Украіны пацвердзіла, што прадстаўнікі пасольства ў Менску едуць да месца, дзе знайшліся актывісткі руху ФЭМАН. Учора тры дзяўчыны зніклі пасля таго, як напаўаголенымі правялі акцыю на прыступках будынку КДБ ў Менску з патрабаваннем вызваліць палітычных вязняў. Паводле прэс-службы руху, пазней дзяўчаты былі затрыманыя на вакзале ў Менску супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Ім завязалі вочы, адвезлі аўтобусам у лес, дзе пасля пагрозаў і здзекаў пакінулі распранутымі і без дакументаў. Дзяўчаты выйшлі з лесу да вёскі Бякі, што ў Ельскім раёне, і адтуль змаглі патэлефанаваць. Вёска знаходзіцца прыблізна за 400 кіламетраў ад Менску. Падрабязнасці пазней у праграме. У Казахстане ўстаноўленыя меркаваныя арганізатары непарадкаў у горадзе Жанаосэн, якія адбыліся ў канцы мінулага тыдня. Іх імёны не называюцца. У выніку сутыкненняў у горадзе і наваколлі загінулі 14 чалавек. Улады заяўляюць, што расследуюць абставіны гібелі кожнага. Мясцовыя праваабаронцы і апазіцыянеры паведамляюць, што загінулых значна больш. Непакоі пачаліся пасля таго, як мясцовая нафтавая кампанія правяла масавае звальненне. У горадзе ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. У Чэхіі працягваецца цырымонія развітання з першым прэзідэнтам краіны Вацлавам Гаўлам. Тысячы людзей ідуць пакланіцца гробу прэзідэнта, які выстаўлены ў былым касцёле Святой Ганны, які пазней быў перададзены фундацыі Вацлава і Дагмар Гаўлавых. Чэшскі парламент сёння ўшанаваў памяць памерлага палітыка на спецыяльным надзвычайным пасяджэнні. Ад заўтра ў краіне абвешчаная трохдзённая жалоба. Пахаванне Вацлава Гаўла запланаванае на пятніцу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.